sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hordoftoota keenyaa xumura torban darbee qophii guyyaa jimaataa waayilli keenya Tigisti Gammee ga'ettii hojii gargaarsa hawaasaa irratti bobbaate tokko waliin marii geggeessite irra deebi'uun isin dhageessifna.
Keessummaan Labataa Harraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltareedha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima 3 taatee angara Yuunaayitid Isteets warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asumaan Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteets naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti isheen tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leello, asitti anin si argee DC keessa jirra. Northwest DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan riilisteetii dubannaa roobi sa'aatii 9:00 sa'aatii 10:00 yeroo 1:00 sa'aatii 12:00 iyyuu asin jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu amma
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko garuu akkaataan itti isheen hojicha dhaadhessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan, maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginiaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaaddan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu 2 galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeeste keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee isteetii go'a ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo. Social media baay'ee yuuzii go'u anis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan real estate nama barsiisuu
barbaada. Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffoo jechuudha. Gadhiista viidiyoo kana. Wanni guyyaa san filatteef torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii waan loonii furachuu waan akkasii. Baay'ee na gaafata birrii meeqa na barbaachisa mana bituuf. Okay, viidiyoo go'ee otoo barbaadanii itti ilaalanii moos na gaafachuu.
achirra namni baayyee argata jechuu so yeroo namoonni gaafsii dhiyeessan gaafsan irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii san irratti dhiyeessita jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte waan gurguraa faayidaa isaa?
Baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaamti garuu naannoo baay'ee seetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan na gaafatanii jira. Yaa bilbilaanis na ibsa.
Viidiyoo kee baay'inaan ingilishiidhaan hojjetti?
Na rakkisa garuu amma sirriitti qubee barra'ee sirriitti ibsuun barbaada. Amma
waggaa tokkicha hojjette kana keessatti warra si bira dhufan keessa hawaasni Oromoo kan immoo hawaasni immigrants baay'atamoo nama biyya kanaamoo?
So amma kilaayinti koo keessaa mana lama Oromootti gurgureera. Mucaan tokko waggaa sadii duwwaa biyya kana jiraate maaloo mana bituuf barbaada jedhee isa gargaaruu koo baay'ee gammadee investment property bitee ammoo deebistee maarkeetii bira keenyee. So nama biyya kanaas qaba garuu nama koo naan gargaaru caala natti dhagahama.
Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeejii jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa amma makka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamoo hin baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafisii jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa'u hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeejii kan nama biraa kaffalaa jiru. Namni keenya baay'ee seelsi impilooyidiidha. Hojii mataa isaanii egaa hojjetaniif isaanitti hin fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsiisu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi.
Deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni, what I want to say is the interest rate is temporary but the house is forever. Dhalli liqii kan furatte yeroo dheeraa fuudhi. Garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraa. So namni isa akka beekuun barbaada. Refinaansii kan jedhamu jira. Liqii kan furatte sana dhala. Refinaansii gochuu gaa dandeessuu fi mana otoo barbaaddee mana sana argamu. Mana sana bitu.
Hi!
Maqaan kee eenyu?
Anniisa.
Anniisa eenyu?
Anniisa Gaali.
Mana bunaa torbanumaan roobi roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa. Hedduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaallu ishiin yeroo hundumaa natti dhufti asii wajjin jirti. Haadhi koo abbaan koo waan baay'ee saakirifaayisii godhanii as dhufanii. Kuni waan gaarii hojjaan jira garuu beeka akka haadhi koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisuu isaan barbaada. So maybe
Yaharraa ogeettii bittaaf gurgura manaa leelloo fayyeera turte ulfaadhuun jedhaanii qindeessee anan sinii dhiheesse ani Tigisti Gammeeti.
Qubeen haa kan haasaa loqo dabaaf kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka'e irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasi nu ergee ture kunoo.
Qubee kaa fi haa dachaan walitti hidhuun haa jedhamuun kasagaleeffamu baa akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojiirra oolaa jedha barreessaa Mohaammed Siraaj. Qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
wanti kun amma loqodaa jennu daayilekt haa jennu kana jechuudha. Jechoota amma gara bahaa kanatti kan ayyaamani jira akka biraatti beekamne. Fakkeenyaa fi muka tokkoo jira kan akaafaa oguu lafa akaafan itti fayyadaman kiikii lama amma mukna. Kiikii yoo jettee amma kiikii kan biraatti fakkaata namaa jiru. Egalee hashaa kajaamuu jira maas hashaa oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara nyaatu jira kan nuti laaqana jennu kana gara baadiyyaatitti hashaa jaanee. Sagalee sansan ohaya faa kajaamuu jira jechoota akkanaa kana sagalee kana malee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Hiika isaa dhabaa jechuudha.
Hojii waltinaa irrattis jedha Mahammad loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana ibsitiyyee yookaan itti fayyadamu ta'ee waan sani akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessa jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bara sagalee afaan Oromoo keessa jirtu hunda idaana jechuu dandeenya. Gara sagaleen haa gara Booranaa Gujii hanga tokko Baalee hanga tokko Fiyaara argee jirtu suni ittiin hin baratamne. Sila akka sagalee afaan Oromootiif jechuun keessa jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan itti aduu qabu nuti gareen biraallee sitti amanee yoo danda'e sagalee sana hin waluu qabaa jechuudha.
Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqoda yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun heeran.
Qubee dhamsaga sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo jala fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhannee dhufne qubeen afaan Oromoo sagalee irraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetti dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagalee irraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatiin irraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetic Alphabetii bucaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaa warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kan hafe afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logographic writing system warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Syllabic writing system warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo phonological writing system dha. Phonological writing system kun immoo dhamsaga irratti hundaa'e jechuudha.
Nama fakkeenyaa fi gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaani yookaan sagalee kanaani jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaafi qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finnetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bari. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waalteessuu hin dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenya naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akka akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jette hin ta'u kun gara waaltinaattis gufuu waan qabuuf jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Instituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caaslugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kahaa jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kun afuuraa waan keessaa qabu sun amala afaan kushuudhoon ta'an seemii fi warra Arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo inni loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waan ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhibbaa biraatiin ta'ee too'i amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisu waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee too'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
godina kamashii aanaa akka bolloo jafaan koysa indaalee keessa buqqaani naannicha keessaaf godina wallaggaa baharraa namoonni tokko tokko gargaarsi dhihaachaa fi akka hin jirre komataa jiran naakor malkaa torban darbe kanarratti gabaasanuu ergeera.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina kamashii aanaa seedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi dhattoota Gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen walqabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbataniif yeroo ammaa magaalaa Asuusaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababaan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu. Miseensota maatii isaanii afur qabatanii haala keessan jira jedhan akkas ibsu.
Lubbuun namaa baay'een kan darbe inni hafeefnee guyyaarraa ammarraa kana kan geenye asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'an namni akkuma kanatti jiraachuudha. Hojjettoonni mootummaas qonnaan bultoonnis nagaadeen hundumti nama akkuma buqqa'etti amma iddoo adda addaatti faca'ee jira. Gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa kanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nu godhanii turanii jihamilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa oredii nuun godhaniin jira.
Aanaa seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii hojii rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan.
Irdaasaa maayiti jira salphaan hundumdeessi xaafii kiiloo 30 fi jaarkaanii lama nuulaatanii ammas waa sharaa tokko nuulaataniiru. Achimaan nuulaatarree egaa sakaaniif warra kaaniif waan barbaachisaa laata nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii afur wajjin jirra. Bakka baay'ee matti nuuroo yoo nagalaa wajjin egaa baay'ee nu rakkisa beektaa allisa.
Sababaa dhabamu nageenyaan wal qabatee godina kamaashii aanaa baluu jagamfee keessaa buqqaasamanii godina wallaggabaa aanaa saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina wallaggabaa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu.
Kan jiru jechuudha. Gargaarsa keessa dabalaa godinaa yeroo gaafanne isin wayii Benishaangul wanti nama mala nuyi dhaabbatu jiru jechuun waan nu gaggeessu godina yeroo dhalli bulchiisa magaalaatti beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo dhalli immoo godinatti beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamtee otoo jiru rakkataan keenya hundumti keenya ni gaafanna waa tokko argachuu illee dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akka baay'een taana tilmaamaan gaafanni ilaalu.
Gandoota aanaa baluu jagamfoyii garaa garaa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu.
Ani beektasaba nama shanan qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu. Jallaadhaan nutti cufaadha. Gararraadhaan nutti cufaadha. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a lamaan dura dhufee 50 kiiloo nama shan nama ja'aatti fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oonnu bira dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru.
Hoogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa keessumaa ji'oota lamaan darbe keessatti sababaa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu.
Komaandi poostii naannaa kana jiru hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre. Haa ta'u iyyuu malee gidduu kana ji'a sanee. Darbe kanaa kaasee xiqqoo ishee karaan jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre. Amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko tokko nu mudata. Isas itti dhiyeenyaan Oromiyaa wajjinis raayyaatti sabiyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu obbo Taarraqeen godina kamaashii keessatti namoonni 1,130 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan obbo Taarraqeen akka naannoo Benishaangul Gumuzitti namoonni 1,422 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu obbo Taarraqeen.
Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 1,883 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Kamaashii maa'oo koomoodha xinnoo ishee kan nu rakkisaa ture. Isaanis amma garak eesanitti deebi'aa jiru. Informaalii namoonni garak eesanitti deebi'aa akka jiran aanaanarraa daataan jira. Daataan kun nama 1,000 oltuu gara qeessaatti deebi'eera. Almost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qeessaatti deebi'u akka amma jirutti yoo ta'e kan jiru abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessan galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'anii isa kana gargaaraa yeroo sanyii filataman illee wanti qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaafi jira. Waan takka tiraakterii kun waan takka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaa illee kennamaafi jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Baa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Balaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana Buusaa Gonfaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Baa obbo Daanyii Lachiisaatti bilbillee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafi jirraa amma garuu laaqana nyaataan jiraa booda deebisaatiin nuuf bilbilaa jedhanii isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jiraa jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Qophiin yaadannoo ajjeechaa Abubakar Musaa magaalaa Hararitti gaggeeffamu laajjisee Galmoo Daawwiti. Qindeessitoota qophii kanaa dubbisuun kan gabaasillee Kibxatuma dabarsine kana ture.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adoolessa 12 bara 1969 ture. Walaleessaa akkasumas gaaxeessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abubakar Musaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraat Alamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture. Inninis gaazexeessaa taranya ture. San dura damoozaatu ida'ameef gaafa san. Sani malaaka baandawaaluutii fi mangashaan sinidduu isaa kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiisii jedhanii fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture. Naannawa Harar kana keessatti sargoo jedhaniiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kutee isaa 12 nusarratti. Amma sargoo tana eeguu fi mangistiin gartee gaafa san 3 kifila xur janiin wataddara shaambalii shaalaqaa tokko ajajaniiti reediyoo xaabiyaa bira mana maallaqaa jira. Mana san eegallaa wataddarri dhufaasni ka'e. Ummanni gartee amma inni affeere san bahaniiti makiinaa furan makiinaa sarviisii jira. Isa eegan hanga gabba'u inni maallaqa kafaluudhaaf affeelaa lachitti. Dhufaasni jabaannaan isaan kutan dhiisanii. Hogguu kana Abiibakar amma manuma foon uummannitti nyaata kana irraa ka'ee fiigee ganzan ministeera hulaa dura dhaqe. Hoggaa kana wataddarri mana keessaa eegaami sargoo jiraa beeki gaafa san ga'an. Maannee hogguu jeen Abiibakar nanyii jeen foogii gubbaa'e balawu jeen hogguu kana itti gallakkise qawwee Abuubakar dhabe. Hogguu gabbaane tamalas nuun jeen gubbaa jiraa beeki mana foogii irra jiraa wataddaritti azaajiin. Tamalas hoggaa nuun jee ol deebiin gibuu jee seenne sambooda dhukaasni gaa magaalaa dhukka kaase gaa amma halkan za'aa jahamoo za'aa afur irratti yeroo waraabeessa fuula nu garre dhaqeeti bakka inni itti kufatanii waraabeessi isa fuudheeti wataddarri foogii irra jiraame nuti gadi baanee irraa buusuu hin dandeenyu waraabeessi achiisa kana fuudheeti bakka gartee galgala iraatatti nyaatan san. Ulaa san duraan akkasi gaggara gaachetee qabridaarii gaditti muka tokko jalatti nyaata. Ganama foon isaa walitti qabnee kaartoonaan warra isaatti sinnee zaaratti abaadir geessinee awwaallee siin jagaayaa ilma keessa.
Kan akkasiin ajjeefamee awwaalamee hafe egaa hundeeffama hawwiisoo afran qalloo keessatti ga'ee guddaa taphate kan jedhamu Abubakar Musaati. Zamadkuu Misgaanaa waa'ee Abubakar nama iyyaafataa turedha.
awiso afrankallo ti san gargara ture wanse isi san dimto afrankallo jamamale bandin galtwa urjiba kalcha namone namota tadi ismail muhammad ali shabbuti fi abubakar musat walalolen qabatani ban hundum tukan isat walifoni hundum su walalin walalu satin ba mafakin of sirbut ali gozan ko da saga hanje ko da saga turba tamani ti wallise gutu isat exact data sakan da ke kayunne ba tu walalolen ali dirza umri sa su wallise sa exaggeration antasini nuclasi bandi sani
kana malaysia da zamir kun abubakar na matiyatoro romo jalqaba barres waltaji kan gagge sofi waji comedies na majalqaba yero kopi bandi kana agar sisa ture da jichun dubata Obo Mohamed Ahmed Musa yoken makamaso Mohamed Kopeje Chankabikaman misesa parlama akasuma simmo bules ogesa arti oromoti
artistota baji khorate berre isitota arajiro kunda kan horate oso Abubakar dalachu bate arti amaya oromo da kuna berte zaka kanagan hindende Abubakar Musa Abdulhamid Ahmed Boruda mana isaat oso teñu buna fishay sentuñe wala lo tokko barreesin anjete amumatin buratai muzika na libirada ishururu ya burtukane o kejo tokko walli fama ettu jala tamada gafsbe walli kana dege fattu tine o barreesin anjete amma kaytinga ishururu jibbe cheche ifadde ifgare tinjira harmra guddatte watakadu baddu usi hoi harma kana kanin jibbe awoyin daima ammalleni niyya sun callisu bilisun mamale harminan fayisu afan jizan bara kuda sagal jata mi sagali be wallo wala safan afan din akawallisu Abubakar afan jidan ati kana wallis jeni ana namu arraboda kuno ilmar kadde ani kana boda wallidan walle nanga fatina kuno ilman qaba isarra fudadda je nayi bise Abubakar sababu walle sanitin garu afandi siyo bole sekiya hidaf barbadani sababu ganin biyafe biyafate wagga fodmi torba tureti debi
akasin barresetan garu imbe kamature walalo sana
kan walle semele inde nagajeri
bode sergami sensonna frankallo yedun biyabakatani Abubakar gara radio harad sene yerosis baradibukul sagal jatemi jakasun kopile beshannan sisataan kankabiyen sania watutai awasabra wanga turefi sanani sababiratti jallatama gudda urate jedu garu duwa saboda halli ture ulfata ture jichun siyadatu
wanni ajaiba enni harka motummatti ajefame shwalul mangisummo harka warra mootumma ammormu arka yaappaatti duute gaalcheessota lamaatuun dura du'ee shoaalul baatii takka guutuu waa'ee siyaasa dabarsine ka Abubakar gammoo mootummaan waan ajjeeseef waa'ee isaa haasa'uun xinqii ta'ee akkasuma qusunnee garuma qabanni jirra jechuudha.
Adde Zulfaa Abubakar mucaa gaazexeessaa Abubakar Musaati erganii nurraa boqote rakkanne anis dhibeedhaaf saaxilameen hafee jedhu.
Alaan gaba isaati. Kalama da qabbale shiri ya khara sa kaaba ta ko kibli sa deb barata bira ina dua fudani akshad jisa qabbale shi ta ka tomasi shi ta kira in dale ikshitu jani ni walkuban kam
erga nidwe bodo awwala sa kana datani laltani tumo maltu ture wahali ture mewa ya datu
awwala sa ti shiri yotu masati shi namo toko toko orabe ku kawali kakabe so dumana wale male maltu be
maali fa kasta ya wali sa kunni
maasete lubuteñaa wikandamne jir rakko jir bigetenetti
boritus waylan Abubakar Musaati fi namonni kan magala hararitti duwa isa wagga furtami shanfaani yadatu saganta yadanno Abubakar boru kanas bulchin sarge ba fi bulchin sinanna warar walin kan kande santaus be kamejra gabas sagale america fkal mudawit finfinera
kadagge fataf dawota jirtan sagale america saganta fan oromoti kabajamoota hordoftoota keenya qophiilee keenya gama feesbuukii tiwiitarii fi akkasumas marsaa intarneetii yoo seentan argachuu dandeessan yaadaaf qeeqi keessan guddina sagantaa keenyaaf gumaacha irratti hirmaachuudhaan maamila keenya ta'a kun sagalee ameerikaati.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan Saganta dabarsu kanarra asratti raawwata kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.